Армысыздар ардактагайын, кайрылы кеш баршаңызга кымбатты тыңдарман. Казыр Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Кадырлағайын алда Азаттық радиосына сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем. Колония комиссиясы Есіргеповтің жазасын жеңілдетілген түрде өтеуге деген өтінішін қанағаттандырмады. Ресей аймағы қалың өрттен зардап шегуде. Міне осы тақырыптағы талдау хабар. Одан кейін өздеріңіз Алматы қаласының әкімі Есімовтің түрмелерді қаланың сыртына шығару жөнінде ұсыныс жасап отырғаны және бұған құқық қорғаушылар мен қарапайым тұрғындардың пікірінде тыңдайтын боласыздар. Сондай-ақ қымбаттағайын, тамыз айында Азаттық радиосы Абай оқуларында бастаған болатын Абайдың кезекті ғақлия сөздерінде бүгін Азаттық радиосынан тыңдайсыздар. Олай болса, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Алдымен өз назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынатын боламыз. Соңғы жаңалықтар мен микрофон алдында әріптесім Талғат Дүйсенбек.
Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің жазасын жеңілдету туралы өтініші қабылданбады. Жамбыл облысы бойынша түрме комиссиясы бүгін осындай шешім шығарды. 2009 жылы тамыз айында Тараз сотының шығарған үкімі бойынша Рамазан Есіргепов қызмет бабындағы құпияны заңсыз жариялады деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Бұл уақыт Алматы әкімшілік соты бүгін Голорс Республика газетінің тілшісі Жанна Байтелованы кішігірім бұзақылық айыбымен 10 күнге қамауға алу туралы шешім шығарды. Тамыздың 2-сі күні Байтелова Алматы қалалық сотының ғимаратына малдың тезегін лақтыру арқылы сот жүйесіне наразылық білдірген еді. Бұған дейін Жетісу аудандық соты Байтелованың Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа елбасы мәртебесін берген заңға қарсы түсірген арыз шағымын қараудан бас тартқан еді. Арызданушы соттан құжатты заңсыз деп тануын, осындай заң қабылдаған парламент палаталарының төрағаларын премьер-министрді жауапқа тартуын сұраған болатын. Президент үстелінде бір ай жатқан аталған заң жобасына Назарбаев қол қоймаса да, маусымның 15-і күні ресми жарияланған күннен бастап күшіне енді. Қазақгольд алтын өндіруші компаниясының бұрынғы акционері ресейлік Полис Золото компаниясын Қазақстан заңдарын орындамауға тырысты деп айыптады. Казахстанская правда газетінде сәрсенбі күні жарияланған сұхбатында Бауыржан Асаубаев Полис Золото Қазақстанды өз капиталын Ресейден шығару үшін пайдаланды деп мәлімдеді. Бұған қоса Асаубаев ресейлік компанияны бұрынғы акционерлердің атына кір келтіргісі келеді деп айыптады. Бұған дейін Қазақстанның қаржы полициясы жарғылық акцияны алаяқтықпен алған деген күдікпен Қазақгольд негізгі акционері Полис Золото компаниясына қарсы қылмыстық іс қозғаған болатын. Оның өндірістік бөлімшесі Қазақ алтын концернінің банк есептері құлыпталды. Полис Золото маусым айының соңында Лондондағы жоғарғы сотқа Қазақгольд компаниясының бұрынғы басшыларына қарсы азаматтық шағым түсірді. Компания оларды мекеме қаржысын ұрлады деп айыптап, жауапкерден 450 миллион доллар талап етіп отыр. Сот процесі кезінде Қазақгольд компаниясы басшылық құрамында болған Асаубаевтар отбасының 5 мүшесіне қатысты болып отыр. Аймақ жаңалықтары ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымы Қырғызстанға кеңесшілер тобын жібереді. Бұл туралы Интерфакс агенттігі ұйымдағы дереккөзіне сілтеме жасап хабарлады. Бұл топ Қырғызстан оңтүстігінде жергілікті заң мекемелерінің аймақта тәртіп орнату жұмыстарына көмектеседі. Оның құрамына ұйымға мүше елдері полицияларының өкілдері кіреді. Бұған дейін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы өзінің 52 полиция қызметкерін Қырғызстан оңтүстігіне жіберу туралы шешім қабылдаған болатын. Қырғызстан оңтүстігінде маусым айындағы ұлтаралық қақтығыстарда жоғалып кеткен бала сейсенбі күні ғана табылды. Бұл туралы Азат Еуропа Азаттық радиосы Қырғыз қызметі хабарлады. 8 жасар Құдайберген Аттакуров маусымның 10 күні мыңдаған тұрғындар ұлтаралық қақтығыстар барысында Ош қаласынан Жалалабадқа қашқан кезде ата-анасынан адасып қалған. Осы уақытқа дейін Аттакуров Жалалабадтағы қараусыз қалған үйлерді паналап келген. Жергілікті полицияның хабарлауынша балаға медициналық және психологиялық көмек көрсетілді. Аттакуров Ош қаласындағы ата-анасына тапсырылды. Қырғызстан оңтүстігіндегі маусым айындағы ұлтаралық қақтығыстардан кем дегенде 356 адам қаза тапты, 27 адам із-түссіз жоғалып кеткен, өлген 14 адамның аты-жөндері әлі анықталған жоқ.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тәжікстанның Худжанд қалалық соты Хизбут Тахрир ұйымының 9 мүшесін 3 жылдан 15 жылға дейін соттады. Бұл туралы бүгін Тәжікстан жоғарғы сотының баспасөз қызметі хабарлады. Сот ұйым мүшелерін Тәжікстан конституциялық құрылысын күшпен өзгертуге шақыру, қылмыстық топ құру және ұлттық нәсілдік діни араздық туғызу айыптары бойынша кінәлі деп тапқан. Иранда бүгін ел президенті Махмуд Ахмадинежадқа шабуыл жасалды. Алдын ала мәліметтер бойынша президент автокөлігі көшіне граната лақтырылған. Хабарлары қарағанда жарылғыш зат журналистермен президент әкімшілігі қызметкерлері мінген көлікке жақын маңда жарылған. Бірнеше адам жараланды деп хабарланды. Төтенше оқиғадан кейін Ахмадинежад жергілікті телеарнада тікелей эфирде сөйледі. Иран президенті қастандық әрекет туралы ештеме айтқан жоқ. Бұл уақытта ақш билігі Жапонияны Еуропа одағын үлгі ете отырып, Иранға қарсы қосымша санкциялар енгізуге шақырды. Халықаралық шектеулер Теһранның ядролық бағдарламасына қарсы бағытталған. Бұдан бір күн бұрын Жапонияның Иранға бағытталған санкциялары күшіне енген болатын. Токио оған қосымша санкциялар қабылдауды көздеп отырғандығын мәлімдеді. Ресей төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша Москва, Нижегородск, Воронеж, Рязань және Иванов облыстарында өртенген үйлерді ашу барысында тағы 8 адамның денесі табылды. Осылайша аймақта орман алқаптарының өртенуінен қаза тапқандар саны 48-ге жетті. Ресей мемлекеттік прокуратурасы табиғат апатынан орасан зор шығын келуіне жол берген шенеуніктерді қылмыстық жауапқа тартып жатыр.